Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, několikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 9:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9:00, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu, díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. Takže to jenom pro účely záznamu znova vítám. Ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechno to témata, co má víte, připravené, připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlícení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné, v podstatě nepodstatné, ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se to vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, Vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny. Nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení. Předat kontrolu nad státem do Bruselu. Předat kontrolu do Římského klubu v Římě. Předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
To máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat.
Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici. Aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu, tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krku maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle tom my žijeme. Proč? No protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě to řeknu jinak. Demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení. Bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty. Stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále, pořád. Komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu. A mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksichtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkínka práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení? Nebo jak se to bude řešit? A to má vyřešit populační krizi? To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina mladý kluk, mladá holka chtějí zadlužit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5. Aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují. A představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují, jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No, fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra připadá asi dalších 7 chudých dětí, ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle, zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhletu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlasti zrady, dá se říct vlasti zrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou 2 jednoduché kroky, které nejsou nijak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. 2 jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tihleti nebo tyhlety Husákovi děti. Kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém a je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie nebo národní souručenství nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu, ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracií také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město, pokud bude mít třeba do 5 tisíc obyvatel, bude mít jednoho zástupce v národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě a každá ta čtvrť zhruba s 5 tisíci lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě a ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracie parlamentní strany, to bude nejlepší. Tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu, na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného, když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film Uwe Bolla. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ta dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce v roli teda stvárněný Army Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci, hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom ji zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofoby. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytváří městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna ze své konformity vystoupit. Není schopna vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vidí všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, polehoučku, její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom od nich raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není, odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. to je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení s kalašníkovou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz, to znamená, o co se jedná. Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahů a svazků mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy a vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armieho Hammera. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam strdne toho manažera, že má 10% nájemné, kteří neplatí nájemné, že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou. A tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší a na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům. Že jo? To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi. A ten film potom končí. Samozřejmě nechci tady dělat nějaký spoilery. Ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář. Tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to, takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02, Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna, já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, no to třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
Ano, jsem tady. Jsme tady oba dva, super.
Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že CZ24 News má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak jenom ať o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jak je účel, nebo proč máme na Zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat.
Děkujeme.
No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální a vlastně díky tady ty agregaci se vlastně ty naše články ještě šíří, de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále, do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tyto, tento vzhled, že jednotlivý ras samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy Nephilim v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete? AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté, protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, že problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida. Na biologické bázi nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu. Na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká. Na té palubě té lodi oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, já bych mal jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že proč má pre futbal, pre globalistov taký význam, proč je to ich srdcová záležitost, toto jste vyslovně spomínal v jednom zo svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročov dolcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť. A keby môžem ešte druhú otázku by som mal aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril. A prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, kto s ohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia. Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu, Podívejte se, a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. Že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky. Nekonečno, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze. Druhá jedenáctka je antiteze. A 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá. Protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste. Ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem na tom hřiště. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádali gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál. A všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za 5 let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále. abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích, abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednos mistrovství světa v něčem. Že? A těchto těch způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volejce.
Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. Tak, asi tak.
Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
To, co není vidět.
Samozřejmě to, co není vidět. No. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pán VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril k tým kritickým názorom, které hovorí, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov. A chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. A poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. A na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že tu bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
Děkujeme.
No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou takovým způsobem zaháčkováni na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti, a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, no to je, co je to? A chápete, lidi se na to dívají a říkají, si, tak co to má znamenat? Tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno, na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktu a výrobku. Ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině, dávno před jejím vypuknutím, vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno, a zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od Západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No, ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco měnádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo? To znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli ji tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Lev Leviev ho přivedl, jako že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, chcela bych se poděkovat za všechny články a relácie, všetky mám v studiu a panu Veka. Chcela jsem se spýtať, komu prospíval uvolnění tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastně spôsobí prebudení občanov Európy a tým pádom elity nebudú mať pekne pokoj na prácu a prípravu vojny proti Rusku. Takže tým vlastne oslabí pozície Európy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastne oslabil? Ďakujem pekne.
Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030. Podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion a Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem. Ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, tomu říkají vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko schromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivů Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách, od jedničky do pětky, budou se snažit držet tady, v tomhletom prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho pohledu, že je to snaha zobrazit, že Spojené státy se budou snažit ničit klid na práci v Evropě. To znamená evropským nacistům a fašistům v rámci toho revanšismu, který byl nastartovaný, budou se snažit jim kazit přípravy na konflikt s Ruskem. To je, dokonce bych řekl, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volající.
V tuto chvíli nemáme volajícího, protože volající se nemohli dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena. A chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera. Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 tisíc sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan VK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nasbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivě mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. A to není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 tisíc lajků, respektive lajků, nejenom lajků příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5 000 za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě tam něco systém, a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy jindy mě přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom předtím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Když mi nadávají, že vždycky prokažím proti každému, co mám, ale potom vždycky za pár let stejně mi dají za pravdu, no tak asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách, alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke, alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhltnuté deťmi do, neviem, 2 rokov, až niekedy ako infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú?
Je to len nejaká predstieraná forma?
Áno, dobre, ďakujem.
Podívejte sa. Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globeste dávají naději? No, jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No, to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás, jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. To je a navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic. To je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, vzhůru k zářným zítřkům, říkali soudruzi. Co to bylo? No, to byla naděje, samozřejmě. A co říká Evropská unie? Vzhůru k lepší Evropě. No, samozřejmě naděje, protože bez naděje dávají lidem naději, no, protože jinak by se jim na to každý vykašlal bez naděje. Kdyby jim řekli natvrdo, za tolik a tolik let tady už nikdy nebudete, budete vyhlazeni, protože cílem je 500 milionů, jak je uvedeno, jak je spsáno, tak je zdáno. Na kamenech georgijských, tam hleď, podívej, tak bude, tak jest za 100 let od tohoto dne. Tak tohleto, když řeknete lidem, tak se na všechno vykašlou, přestanou chodit do práce, přestanou platit hypotéky, zhroutí se systém ekonomika, proces řízení a konec. Konec společnosti, konec civilizace, když budou vědět, že nemají žádnou naději. Že jejich děti nemají žádnou naději, anebo děti jejich dětí nebudou mít žádnou naději. Chápete? Takhle to funguje. To je jednoduché. A proč jsou kontrolní, nebo takové ty nápisy na západě, že pozor, aby děti nevdechly třeba nějaký plastový gelitový obal a tady to všechno, tady to ochrana. No, to je všechno iluze samozřejmě. To znamená snaha, aby globalisté ukázali, že se starají, ale zároveň je to ochrana před takzvanými, oni tomu říkají, class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohleto tomu napíše a nějaké dítě se udusí, nebo 2 děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu, na kterým nebyl tenhle ten kontrolní varovný nápis, tak zaplatí 3,5 miliardy na damages a na škodách způsobených, že jo, všude možně. To znamená, z tohoto důvodu se to tam píše, ale to není tak, že by globalisté měli strach o naše životy. Kvůli tomu se to tam nepíše. To je ochrana před losic, že jo, před žalobami. Takže takhle třeba se na to dívat a naděje je třeba se někam zapsat. Naděje je největší devizou globalismu. To znamená, bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat v žádném projektu, pokud není naděje, pokud naděje je zapřena, anebo naděje je popřena, anebo naděje není, nebo je dokonce odebrána. Že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
No ano, super. Telefonuje. Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
Hezký večer, spolek. Přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená. a ať trošku jí vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně Židům vládne. Tak jenom tak v krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle ty věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem Židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi Židy. Židé jsou nad všemi a Židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená, samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? No, oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, i když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řeklo světový management. Management na touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad Židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2024 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem, došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný a ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
Dobrý večer, tady Honza Kima. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo, a druhá otázka je, jak my jako gojím autroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. Asi mi to stačí takhle, jestli se rozumíme.
Jasně, děkujeme. Já se jenom zeptám VK, máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už se ohlásíme, aby nikdo nebyl první, kde musí
to čekat? Já ti nevím, Vítku, já ti nevím teďka. Já tady, na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit tenhle ten systém nebo zrušit tenhle ten systém, já bych před tím varoval. Pozor, opravdu pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, vy jste skončili, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy. Kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by asi nebylo dovoleno vůbec. Ale co se týče tedy nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastní rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a ono vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme při tom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality. Jakým způsobem? Chápete? Je to, a jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám, že jo, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo, a tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít nebudeme. My si to nevyrobíme. Nebo budeme závislí na nějakých věcech, které prostě nám tohleto nedokážou prostě zajistit. Chápete, odpoutání se od globalizace je v podstatě tou cestou k osvobození se. Protože kdokoliv chce zůstat v globalizaci, musí akceptovat pravidla globalistů. Rovná se pravidla fotbalové 22 na globálním hřišti. Pokud chcete být globalisty s globalisty, pokud chcete s globalisty být, musíte následovat jejich pravidla, protože jinak to nejde. Chápete? A kdo nechce takzvaně dealovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže jsme to všechno skončili, zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo, a že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte, přeju vám krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Já se dovolím takové drobné zamyšlení nakonec, VK, jak jsi hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň čas, střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí a zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovnivála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky, různá auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta uletává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, teď sjíždí horory. A to je v pohodě. To je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globální podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty seš moc negativní, s tím na mě nechoď. Nechci, ne, nechci to slyšet. Jo. To je takový zajímavý kontrast, že horory, kriminálky, střílení, stříkající krev, to všechno jim nevadí, ale tady to hrozně, to jsou hrozně hákliví, to jako ne, jo. To o tom nechci slyšet. Jo. To je takové dost zajímavé, nevím, jestli k tomu chceš něco
doplnit. Jenom to doplním, že to je fenomen. Když ještě za Rakousko-Uherska se do počátku 19. století, ale teď opravdu mě neberte za slovo, myslím si, že v roce 1828 1968 byla poslední veřejná poprava v Rakousku-Uhersku, ale opravdu teď to datum si fakt nepamatuju. Tak to byla vždycky veřejná zábava pro široké obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
Vlastně to bylo v Americe ve Westernu, že jo? To bylo úplně normální.
No. Protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků, takto se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak zkorumpovaný, tak prolezlý, že nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 000 Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se na migraci, ať se na cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, jo, ale když se jedná o realitu, tak to ne, jo, to nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám, že jsme tak negativní? Oni jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agáty Christie, od Artura Conana Doyla, ať po Chandlera, Pošták zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Když píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn. Nebudeme to protahovat, přetahujeme už i tak, začali jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, vaše telefonáty, za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc, vám přeji Vítek.
Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál.
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.